มันสังเกตจิตของเราอยู่เรื่อยเวลาปฏิบัติถ้าจิตไม่มีสติเนี่ยมันจะหลงไปบางทีเผลอไปนานเลยตรงที่เผลอไปนานแสดงว่าไม่มีสติบางครั้งเราไปรู้เรื่องที่คิดนั่นก็ไม่มีสติเพราะจิตไปอยู่ที่เนื้อเรื่องแล้วแต่ถ้ามีสติปุ๊บเราจะรู้ว่าจิตกำลังคิดแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บเราจะรู้เนื้อเรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตที่ว่าเราเห็นจิตกำลังคิดหรือเปล่าถ้าเห็นจิตกำลังคิดเนี่ยแสดงว่าเออเรามีสติแต่ถ้าเรารู้เรื่องที่คิดเลย แสดงว่าเราไหลไปอยู่ที่อารมณ์ละมันไหลไปแล้วเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติที่เราจะฝึกบ่อยหรือเปล่า อารมณ์ของขันห้าเนี่ยมันจะมีทั้งอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเอาแน่นอนกันมาไม่ได้อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คือตัวเราเนี่ยเป็นรูปแล้วก็นามอย่างรูปก็เป็นร่างกายร่างกายนี้บางทีมันก็แข็งแรงบางทีก็อ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยรูปที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายบางทีก็เห็นรูปที่ดีสัมผัสสิ่งที่ดีกรรมเก่าทำไว้ดีก็มารับอารมณ์ที่ดีบางครั้งก็เห็นอารมณ์ที่ไม่ดีกรรมเก่าทำไว้แย่ก็มารับผลของกรรมชั่วมันรูปก็มีทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมจะเอารูปที่นั่งแล้วดีอย่างเดียวไม่ได้นั่งใหม่ๆอาจจะเป็นสุขเวทนานั่งๆไปอาจจะเป็นทุกขเวทนาก็ได้รูปมีลักษณะของความเสื่อมเป็นลักษณะอันรูปนี้มีหน้าที่แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเอาความแน่นอนกับมันไม่ได้เกิดที่ไหนได้รูปแล้วก็ได้ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเป็นรูปของภพนั้นพอเวลาตายก็คืนเข้าไปเป็นมนุษย์ก็คืนมนุษย์เป็นสัตว์ก็คืนเป็นเทวดาเป็นพรหมก็คืนเข้าไปแล้วจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรก็แล้วแต่จิตไปจับปุ๊บก็ไปสร้างรูปในภพใหม่นั้นเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวนะเรามาปฏิบัติก็ชั่วคราวเสื้อผ้าที่เราใส่ก็ชั่วคราวทุกอย่างที่เรามีก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากกันหน้าที่ของรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์ของทางกายคือความโสมนัสกับโทมนัสและอุเบกขาทางใจเวทนาก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์มีทั้งโสมนัสกับโทมนัสมันเอาแน่นอนกับเวทนาไม่ได้ความรู้สึกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีสัญญาคือความจำได้หมายรู้บางทีก็มีสัญญาที่ดีๆบางทีก็มีสัญญาที่นึกเรื่องไม่ดีมันมีแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเอาแน่นอนกันไม่ได้บางทีสัญญาก็จำอะไรไม่ได้เลยลืมไปหมดไอ้สิ่งที่อยากจะให้ลืมมันกลับจำสิ่งที่อยากให้จำมันกลับลืม พึ่งพาไม่ได้สังขารก็มีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลนั่งแล้วเบาสบายสักพักฟุ้งซ่านมีความสงบแล้วก็ไม่สงบบางทีก็มีอนาคตที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเอาแน่นอนกับมันไม่ได้วิญญาณอีกขันธ์นึงวิญญาณหรือจิตมโนเนี่ยบางทีก็ไปรับอารมณ์ที่ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีก็ตั้งมั่นบางทีก็ฟุ้งเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เลยสักอย่างนั้นรวมๆความและขันธ์ทั้ง5เนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติแล้วจะเอาดีเอาไม่ได้หรอกเพราะขันธ์5มันเกิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันสงบแล้วมันก็ฟุ้งซ่านมันสังขารเนี่ยตัวที่เป็นกุศลก็คือสงบตัวที่เป็นอกุศลก็ฟุ้งซ่านตัวสงบทำหน้าที่สงบตัวฟุ้งซ่านทำหน้าที่ฟุ้งซ่านต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนของตนง่วงทำหน้าที่ง่วงเบื่อทำหน้าที่เบื่อตื่นรู้ทำหน้าที่ตื่นรู้เพราะฉะนั้นขันห้ามันปรุงแล้วเราไปจับมันเราก็เลยกลายเป็นผู้ง่วงกลายเป็นผู้เบื่อเวลาฟุ้งซ่านเราไหลไปจับมันเราก็เลยฟุ้งซ่านแล้วก็เลยไม่ชอบแต่เวลาสงบไม่ฟุ้งซ่านเรากลับชอบเราก็มีตัณหาต่อเพราะฉะนั้นเราภาวนาไม่ได้เอาภาวนาให้ขันมันดีไม่ได้เลือกดีแต่ภาวนาเพื่อจะเห็นขันเป็นอย่างที่ขันเป็นแล้วเราจะฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางขันที่ปรุงแต่งเมื่อสติสมาธิปัญญาเราดีศีลเราก็จะดีด้วยเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติต้องเป๊ะแล้วก็ต้องแม่นเราจะเห็นผลชัดเจนนั้นในการปฏิบัติธรรมเราต้องใช้ขันธ์5ในการปฏิบัติก็คือกายและใจเนี่ยรูปและนามเนี่ยมาปฏิบัติเราต้องรู้จักธรรมชาติของมันก่อนมันมีทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมมันมีสงบแล้วก็มีฟุ้งซ่านมันมีรู้แล้วก็มีแต่การหลงเอาแน่นอนไม่ได้ ฉะนั้นเราจะไม่ทำลายขันเราจะไม่ดัดแปลงขันแต่เราจะฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางขันที่ปรุงเมื่อฝึกสติสมาธิปัญญาก็ต้องอาศัยบารมีมีทานศีลแล้วต้องมาเนกขัมมะก็คือมาถือบวชอันประกอบด้วยศีลที่เป็นศีล8เนื่องด้วยให้จิตเรามีสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วต้องมีวิริยะคือความเพียรมีขันติคือความอดทนมีสัจจะคือความมุ่งมั่นแน่ในการจะทำเมื่อสัจจะแล้วได้เต็มที่แล้วต่อไปถึงจะอธิษฐานจิตเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตั้งอธิษฐานบารมีเมื่ออธิษฐานเราต้องควบคู่ไปกับความเมตตาเมื่อเมตตาฝึกด้วยเมตตาจิตเนี่ยต้องอ่อนน้อมเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เมตตาผู้ที่เสียสละจิตจะยิ่งใหญ่ฝึกไปเรื่อยๆด้วยปัญญาต่อไปจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็จะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาเป็นบารมี10เมื่อภาวนาอย่างหนักแน่นทำเต็มที่แล้วต่อไปขณะที่จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบและกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์1ขณะที่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปบารมีทั้ง10รวมตัวกันแล้วแต่มันรวมแค่1ขณะมันยังไม่เต็มที่ต้องทำบ่อยๆบารมีก็เข้มแข็งทุกครั้งที่มีวิกฤตที่มีมารประจนมีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตนั่นคือโอกาสสำคัญของนักปฏิบัติที่จะได้สร้างบารมีเพราะมารทั้งหลายวิกฤตทั้งหลายที่มาทำให้เรามีบารมีอย่าไปกลัวมารอย่าไปกลัวอุปสรรคอย่าไปกลัวความเบื่อความง่วงความขี้เกียจเพราะมันเป็นอาหารกรอบๆของพวกเราในการปฏิบัติจะทำให้เรามีบารมีแก่กล้าถึงท่านบอกว่ามารไม่มาบารมีไม่เกิดไม่ใช่นั่งจะเอาดีแต่นั่งเพื่อเห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เวลาที่ปวดขาเวลาที่เบื่อเวลาที่ขี้เกียจเวลาที่อยากเลิกนั่นคือโอกาสสำคัญของเราที่ได้สร้างบารมีเราสามารถฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางอกุศลได้ไหมเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจง่วงนอนเวลาอยากเลิกเวลาปิติเวลาสุขเวลาเจริญดีๆเราสามารถมีสติรู้ทันเรามีสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์เราสามารถโยนิโสได้ไหมหรือถ้าจิตไหลไปหามันไหลไปหาดีไหลไปหาแย่ไปมีตัวตนสามารถมีสติรู้ทันแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานสามารถมีความปลอดภัยไม่จมกับอารมณ์ในขณะที่วิกฤตหรือสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้ไหมไหลไปที่ไรก็มีตัวตนเมื่อมีตัวตนประยุทธ์มั่นถือมั่นก็จะมีทุกข์เพราะสิ่งที่เราประยุทธ์นั้นเป็นของที่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะเราไม่มีปัญญายอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเสื่อมบังคับไม่ได้ที่สุดเราต้องแตกสลายแล้วเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นเรายึดอะไรเราเข้าไปยึดรูปและนามรูปและนามก็เป็นขันธ์5ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเงินเป็นทองเป็นสุขเป็นรสชาติอาหารต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงเราจะไปพึ่งวัตถุภายนอกให้มีความสุขได้อย่างไรเพราะเราไม่มีปัญญาแล้วต่อไปถ้าจะต้องตายขึ้นมาเจอปัญหาในชีวิตขึ้นมาไม่เคยฝึกเตรียมตัวตายก่อนตายถึงเวลาจะตายจริงๆมันจะทุกข์มหาศาลร่างกายนะจะปวดเจ็บทรมานอย่างมหาศาลพอจะตายเวทนาตอนก่อนตายมันจะทรมานคนไหนไม่เคยฝึกมีสติไม่เคยเตรียมตัวตายไม่เคยอยู่กับเวทนาด้วยปัญญาไม่มีขันติไม่มีความอดทนก็จะร้องเจ็บก็จะร้องโอดโอดครวญบ่นนักปฏิบัติธรรมกระทบแล้วหันมาดูจิตแยกรูปแยกนามแยกความเจ็บออกจากกายแยกความเจ็บออกจากใจแยกจิตออกจากทุกข์แยกจิตออกจากปฏิจจสมุปบาทรู้ทุกข์จนแจ่มแจ้งเห็นเป็นแต่ลักสมุทัยถูกละจิตจะเป็นอิสระได้ในจิตดวงสุดท้ายถ้าเราฝึกของเราไว้จนเคยชินต่อไปเราจะพาตัวเองออกจากทุกข์ได้ทุกข์ในปัจจุบันเราก็ออกทุกข์ในอนาคตก็หายพอยังมีโอกาสแล้วได้เจอสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วทุกครั้งที่มีวิกฤตทุกครั้งที่มีอารมณ์กรรมฐานที่มันเกิดขึ้นมาจะเป็นสภาวะใดก็แล้วแต่เป็นโอกาสในการเช็คจิตของเราเสมอมันถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติรู้สบายสบายเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกก็รู้พอเห็นปุ๊บจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้สนใจการกระทบจิตหนึ่งไปเพ่งอารมณ์หนึ่งเพ่งลมเพ่งลมเพ่งลมดิ่งเข้าไปข้างในก็รู้ทันเอาถอยจิตมาข้างกว้างๆมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งภพของการเพ่งก็จะขาดไปภพของการรู้ก็จะเกิดปราสติก็เกิดหนึ่งขณะพอนั่งไปแล้วสักพักหลงไปคิดถึงบ้านถึงลูกถึงหลานคิดไปแล้วพอรู้ทันปั๊บเนี่ย สัมปชัญญะก็พาจิตกลับปฏิฐานทีละสัญญาก็จดแต้มสติไว้หนึ่งขณะเพราะการฝึกสติเนี่ยจะหลงให้หลงจะไหลให้ไหลจะเพ่งให้เพ่งแต่หน้าที่ของเราหมั่นสังเกตจิตแล้วก็นำกลับปฏิฐานบ่อยๆบ่อยๆจนสติมันตื่นตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปมันจะอยู่ที่ฐานเองเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านของเราอะเวลาใครเดินไปเดินมาเราไม่ออกนอกบ้านเรามองจากประตูมองจากหน้าต่างถ้าเราออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยจะมีทุกข์ทันทีตัณหาอุปทานจะจับทันทีแต่ถ้าเราเพ่งเอาไว้กดจิตเอาไว้ที่บ้านจิตก็จะเครียดตึงๆงั้นสบายๆมันจะหลงไปรู้ทันกลับมามันจะเพ่งรู้ทันกลับมาทำบ่อยๆจนจิตตื่นถ้าจิตตื่นแล้วมันจะตั้งอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ทั้งหลายที่กระทบงั้นฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทันการกระทบและกระเทือนต่อไปถึงจะปฏิบัติได้ขึ้นวิปัสสนาได้เช็คจิตเรานะคุณภาพจิตเราเป็นยังไงเวลาที่เราปฏิบัติในการฝึกสติกับสมาธิเราก็จะต้องเจออุปสรรคและมารที่มาขวางกั้นอย่าคิดว่าหนทางของการปฏิบัติจะนั่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วดีเป็นไปไม่ได้เราเคยนึกภาพว่าการปฏิบัติก็จะเหมือนฤาษีนั่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วสงบข้างในนั่นคือพวกเพ่งแล้วกดเอาไว้ถึงจะนิ่งแต่เราไม่เพ่งไม่กดเราจะทำวิปัสสนามันถ้าทำวิปัสสนาจิตจะมีงานทำตลอดนะไม่ได้ขี้เกียจจิตจะรู้ทุกละสมุทัยรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทุกขณะทุกขณะทุกขณะมันจิตจะทำงานนะไม่ใช่นั่งหลับนั่งนิ่งไปก้อนหินมันเราจะฝึกให้จิตเคยชินในการรู้กายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเราดูกายเนี่ยเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฉะนั้นดูกายไปเรื่อยๆพอจิตไหลออกไปจากกายปุ๊บให้รู้ทันนำกลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้หายใจเข้าหายใจออกไปเพ่งลมไว้รู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นเราฝึกสติเราก็เอากายเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้จิตไหลไปจิตเพ่งเอาไว้เมื่อจิตไหลจิตเพ่งนั่นเป็นโอกาสสำคัญในการฝึกสติให้รู้ทันแล้วก็กลับมาฉะนั้นจิตจะได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะไม่ได้จมกับอารมณ์จะได้ฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดแล้ววางอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปจิตจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานง่ายขึ้นทุกทั้งหลายก็จะห่างเราไปอิสระก็จะเริ่มเกิดกับจิตถ้าเรามีปัญญาแล้วฝึกไปเรื่อยๆสิ่งที่จะช่วยวัดคุณภาพของจิตเราก็คือนิวรณ์5นิวรณ์5คืออุปคูกิเลสที่คอยขวางกั้นจิตของเราไม่สามารถทำกุศลได้นิวรณ์5เนี่ยเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์ก็คือเจตสิกคืออารมณ์ตัวหนึ่งที่เป็นสังขารขันธ์เป็นอกุศลนิวรณ์เขาจะมีหน้าที่ในการขวางทางให้เราไม่สามารถทำสติกับสมาธิได้ถ้าคนไหนจิตไม่เข้มแข็งก็จะไหลไปจมกับนิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5เพราะนิวรณ์เขาทำหน้าที่ขวางแต่สติกับสมาธิทำหน้าที่ก้าวข้ามมันถ้าจิตสามารถมีสติสมาธิก้าวข้ามนิวรณ์ได้เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จะสามารถเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจจะสามารถเห็นอายตนะแล้วจะสามารถเห็นขันธ์5ต่อไปจะเดินงานโพชฌงค์ได้แต่จิตที่ยังแพ้นิวรณ์อยู่นั่งกรรมฐานไปก็คอตกไปหลังโก่งไปนั่งไปก็ฟุ้งไปหงุดหงิดไปสงสัยไปนั่งไปก็เพ้อเรื่องกามไปหลงไปที่มือถือหลงไปที่หนังฟังเพลงนั่งไปแต่คิดเรื่องวัตถุกามอร่อยหวานมันตรงนี้นิวรณ์ก็ลากไปกินจิตก็ไม่บริสุทธิ์ขึ้นนิพพานาก็ไม่ได้เพราะนิวรณ์แต่ละตัวมีประโยชน์ที่ทำให้เราฝึกจิตมันเหมือนตัวที่มาเป็นบันไดให้เราไต่ไปที่สูงได้ถ้าจิตคนไหนยังแพ้นิวรณ์อยู่นะสังเกตนะตอนนี้ฟังธรรมอาจารย์อยู่คอตกหลังโก่งรู้ไหลไปที่ไหนบ้างรู้สึกตัวไหมมันจะไหลให้ไหลจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ทันสังเกตจิตที่ไหลไปให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาจะรู้เร็วรู้ช้าก็ต้องฝึกเอานะถ้ารู้เร็วบ่อยๆต่อไปโลกของความทุกข์โลกของความคิดก็สั้นลงต่อไปจิตก็อิสระจากทุกข์มากขึ้นนิวรณ์ทั้ง5ก็จะมี1กามฉันทะความยินดีความพอใจในกามวัตถุกามจะมากระทบที่ปัญจทวารปัญจทวารนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นรูปมากระทบเนี่ยเขาเรียกว่าปัญจทวารทำหน้าที่รับผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่อดีตผลของกรรมเก่าจะผ่านเข้ามาในนามของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ใครจะรับดีไม่ดีรูปารมณ์ที่ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับกรรมนั้นให้ผลในกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลงั้นกรรมเก่าทำไว้ดีก็เห็นรูปารมณ์รูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีสัมผัสที่ดีแต่กรรมเก่าทำไว้ไม่ดีก็เห็นรูปที่ไม่ดีกลิ่นอาหารที่ไม่ดีงั้นวัตถุกรรมทำหน้าที่กระทบที่ปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายตัวนี้วัตถุกรรมกระทบปุ๊บเนี่ยเราเกิดความยินดีความพอใจวัตถุกรรมเป็นเหตุให้กิเลสกรรมเกิดขึ้นงั้นวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมคนละอันนะวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกิเลสกรรมก็คือกิเลสทางใจที่มีตัณหาไปยินดีพอใจแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินกับมันพอจะนั่งกรรมฐานจะทำสติสมาธิก็นึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงหนังถึงมือถือถึงเพลงอาหารที่นอนอะไรนุ่มๆที่สบายๆเมื่อจิตไหลไปกับวัตถุกรรมก็ไม่สามารถทำความสงบใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวกิเลสตัวหนึ่งเดียวที่ตั้งที่ท่านตั้งเอาไว้เป็นตัวที่หนึ่งเลยเรียกกามฉันทะคือกะกิเลสกามตัวนี้ความยินดีพอใจในกามอันที่สองคือพยาบาทเวลาที่วัตถุกรรมมันกระทบที่ปัญจทวารมันเกิดไม่ได้ดังใจเกิดหงุดหงิดเกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดขึ้นเวลาที่เราโกรธปุ๊บเนี่ยจิตมันเหมือนไฟไหม้เผาไม่สามารถทำสติกับสมาธิได้เดี๋ยวมันจะหงุดหงิดรำคาญเวลานั่งปุ๊บหน้าของคนที่เราเกลียดโกรธเสียงก็มากิริยาก็มาจิตก็ไหลไปหาคนนั้นเกิดหงุดหงิดเกิดรำคาญความสงบไปสร้างกุศลทำบุญทำทานอะไรก็ทำไม่ได้เพราะนิวรณ์มันกั้นโทสะมันทำไปไหนมันก็มัดใจเราคลุมใจเราอันที่สามถีนมิทะถีนะคือความง่วงเหงาความง่วงมิทะคือความท้อแท้ความขี้เกียจความเหนื่อยหน่ายสองตัวมันคนละอันกันนะถีนะมันจะทำหน้าที่ควบคุมจิตมันจะครอบจิตให้มืดเลยมิทะมันจะควบคุมครอบเจตสิกมันจิตก็ถูกครอบคุมเจตสิกก็ถูกครอบคุมกุศลก็เกิดไม่ได้มันก็เลยมืดไปเลยคอตกหลังโก่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่งเหมือนก้อนหินเลยมันนั่งหลับไปเลยงั้นจิตก็ไม่รู้เจตสิกอารมณ์ก็ไม่รู้มันก็เลยไม่สามารถฝึกสติกับสมาธิไปทำคุณงามความดีสติก็ไม่มีมืดไปหมดเลยเนี่ยความง่วงเหงาแล้วหาวนอนความขี้เกียจความท้อแท้น่ะมิทะอันที่สี่อุทธัจจะกุกุจจะนี่ก็สองอันนะคนละอันกันแต่มารวมกันอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านพอจะนั่งกรรมฐานเอาฟุ้งอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วกุกุจจะคือความรำคาญใจคือความหงุดหงิดงั้นอุทธัจจะคือโมหะคือความหลงกุกุจจะก็คือความหงุดหงิดความรำคาญใจก็คือโทสะมันหลงแล้วไม่ได้ดั่งใจจะทำความดีก็เกิดโทสะมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดก็ไม่สามารถจะทำสติกับสมาธิให้จิตสงบหรือไปทำกุศลได้เลยมันก็ทำให้เราหงุดหงิดอยู่ตรงนั้นตัวที่ห้าคือวิจิกิจฉาคือความสงสัยสงสัยเรื่องโลกเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสงสัยมากๆแล้วสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อสงสัยแล้วมันก็ไม่อยากจะเดินทางต่อเพราะมันอยากจะรู้คำตอบเมื่อลังเลสงสัยไม่มั่นใจมันก็ทำให้เราเดินช้าก็ไม่มั่นใจในการที่จะทำมันทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นตระกูลของอกุศลอกุศลทั้ง5ตัวเนี่ยถ้าเป็นกามราคะก็เป็นตัวโลภะเป็นพยาบาทก็คือโทสะถีนมิทะก็คือความง่วงเหงาหาวนอนเป็นตระกูลหนึ่งนะถีนมิทะคือตระกูลของอกุศลอุทธัจจะกุกุจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านกุกุจจะคือรำคาญใจอุทธัจจะก็คือโมหะกุกุจจะก็คือโทสะวิจิกิจฉาก็คือตระกูลของวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นอกุศลที่เป็นเจตสิกที่เป็นสังขารเนี่ยมันมี5ตระกูลด้วยกันนะอกุศลมีตระกูลของโมหะมีตระกูลของโลภะมีตระกูลของโทสะมีตระกูลของถีนมิทะมีตระกูลของวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้น5ตัวเนี่ยเป็นอกุศลทั้งหมดเลยแล้วอกุศลทั้ง5ตัวเนี่ยโลภะโทสะโมหะถีนมิทะและวิจิกิจฉามันมีหน้าที่กันขวางให้เราไม่สามารถทำกุศลได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตนี่แหละคนไหนที่ทำสมาธินำปัญญาสามารถทำสมาธิได้เวลาที่นั่งไปแล้วเนี่ยเวลาที่ความง่วงหรือนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหันกลับไปจับอารมณ์กรรมฐานถ้ามีนิวรณ์เกิดขึ้นเราเพ่งได้เพราะเราจะทำยังไงให้นิวรณ์ไปเราไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้นิวรณ์เป็นเจตสิก เราไม่สามารถทำลายขันธ์ได้แต่เราจะหันกลับมาที่จิตเรามาฝึกจิตนั้นนิวรณ์คือความมืดมิดเปรียบเสมือนเวลากลางคืนมืดมิดเนี่ยเราไม่สามารถทำลายความมืดได้แต่ว่าเวลาที่เราจุดไฟให้สว่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอไฟสว่างปุ๊บความมืดมันหายไปเองไม่ต้องไปทำลายความมืดเราก็หันมาจุดไฟเปิดไฟปุ๊บความสว่างเกิดขึ้นความมืดหายนิวรณ์ก็เหมือนกันเป็นความมืดมิดที่จะคลุมจิตเราเราไม่ต้องทำลายเพราะเราทำลายไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าไปทำลายมาตั้ง 6,000 สาแล้วทำลายไม่ได้หน้าที่ของเราคือหันกลับมาที่จิตฝึกจิตให้สว่างขึ้นมาโดยการกลับมาทำสมถะก่อนฉะนั้นคนไหนที่ทำฌานได้ทำสมาธิได้ก็หันกลับมาจับกรรมฐานไว้ก่อนมาเพ่งไว้ก่อนพุทโธพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3หรือมาจับลมหายใจเพ่งเอาไว้มาทำสมาธิหรือคนไหนที่บริกรรมได้บริกรรมกลับไปกลับมาเพื่อให้จิตยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งนิวรณ์จะไม่ครอบได้หรืออาจจะบริกรรมเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาท่องกลับไปกลับมาหรือท่องอิติปิโสเท่าอายุตัวเองก็ได้ให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตจดจ่อด้วยสมาธิสมาธิมันแข็งขึ้นแข็งขึ้นนิวรณ์มันทำอะไรไม่ได้เมื่อจิตมีกำลังสว่างปุ๊มขึ้นมามีพลังขึ้นมานิวรณ์หายไปเองมันจิตสว่างปุ๊บนิวรณ์อ่อนแรงแล้วเราก็สามารถกลับมาที่ปัจจุบันมาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำกันได้ต่อไปเราจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตจะเข้มแข็งขึ้นมาอย่าไปกลัวนิวรณ์นิวรณ์เป็นอาหารกรอบๆที่ทำให้เราขึ้นสูงเพราะอุปสรรคและปัญหาของชีวิตคือของขวัญสำหรับนักปฏิบัติธรรมคืออาหารกรอบๆที่เราจะขึ้นสู่ไปที่สูงได้อย่าไปกลัวเขามารมาให้เราสร้างบารมีคนไหนที่ทำฌานทำสมาธิไม่ได้เป็นพวกปัญญานำสมาธิไม่สามารถเข้าฌานได้เวลาที่นิวรณ์มาก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอย่างที่เราทำเป็นปกติเนี่ยพอจิตไหลไปหานิวรณ์ปุ๊บรู้ทันกลับมาไปอีกแล้วรู้ทันกลับมาจับฐานให้แน่นๆพอจับฐานให้แน่นไปแล้วรู้ทันกลับมาบริกรรมอะไรไว้ก็ได้รู้ทันแล้วก็กลับมามันจับอารมณ์ไว้ให้เยอะๆให้มากแล้วมันรู้ทันแล้วกลับมาแล้วหันมาดูใจที่ไม่ชอบหันใจที่ยินร้ายอยากเลิกอยากต่อรู้ทันกลับมาทำบ่อยๆทำบ่อยๆรู้บ่อยๆต้องขยันอดทนเพียรเอารู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาชอบไม่ชอบอยากเลิกรู้ทันกลับมาทำไปเรื่อยๆสร้างบารมีเอาไปไม่บ่อยกลับไปบ่อยจิตแต่ละครั้งที่รู้กลับมาที่ฐานได้สติรู้กลับมาที่ฐานได้สมาธิรู้กับจิตเลยสว่างปึ้งขึ้นมามีกำลังต้องอาศัยอดทนและเข้มแข็งจับฐานแน่นๆไว้เอาสตินำเข้ามาเมื่อสติสว่างขึ้นมาปุ๊บสมาธิก็เกิดกับจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้นิวรณ์ได้แยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตหันไปดูนิวรณ์อีกครั้งนิวรณ์ดับต่อหน้าต่อตาเลยถ้าจิตมีคุณภาพฉะนั้นอย่าไปปล่อยกายปล่อยใจให้คอตกหลังโกงหรือปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์นั้นกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นนั้นกายหายใจเข้ากายหายใจออกจิตอยู่ไหมกายหายใจเข้าหายใจออกใจคิดจิตอยู่ที่ฐานไหมถ้ามันไปรู้ทันแล้วกลับมามันต้องอาศัยเพียรอาศัยขยันอาศัยอดทนมีสัจจะนั้นหนทางเส้นนี้เป็นหนทางที่พาเราออกจากทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิมีความน้อยใจแล้วก็ไหลไปจับความน้อยใจอุปทานยึดมั่นถือมั่นก็เราเป็นคนน้อยใจก็พูดออกมาเป็นคนโกรธโลภหลงไปจมแล้วก็ทำกรรมกับมันยึดมันผิดหวังเสียใจพลัดพรากน้อยใจล้มละลายมีปัญหาของชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยไปจมอยู่กับมันเพราะไม่มีสติไม่เคยมีสมาธิแยกทุกข์ออกจากจิตได้เพราะเรามีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่ประเสริฐเราไม่ได้มานั่งให้นิ่งให้ดีให้สงบแต่เรานั่งเพื่อให้ฝึกสติสมาธิปัญญาเพื่อให้มรรคเจริญเราจะได้พ้นจากกองทุกข์เราจะได้เป็นผู้ที่เป็นอิสระจากทุกข์ถ้าเราไม่ได้มรรคในชาตินี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะยาวนานเหลือเกินกว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งบางครั้ง 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบบางครั้ง 50,000 กับบางครั้งแสนกับกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราจะพ้นทุกข์นะต้องรีบทำไม่รอชาติไหนแล้วเอาชาตินี้แหละฝึกให้ถูกทำให้ได้พอทำเป็นแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเราสร้างบารมีพอหรือเปล่าบางคนรู้ว่าใช่นะแต่ก็หลงกับลูกกับหลานหลงกับเงินกับทอง บางคนจะแก่แล้วยังท่องเที่ยวเพลิดเพลินพอใจนั้นเวลาเหลือน้อยเดียวเวลามนุษย์นี่สั้นนิดเดียวเองมันสร้างเอาอันนี้ฝึกสติฝึกสติให้แก่กล้าแล้วพยายามอยู่กับนิวรณ์แล้วพยายามดูซิว่าเราชอบไหมไม่ชอบเวลาสงบแล้วชอบให้รู้ทันเอากลับมาเวลาไม่สงบไม่ชอบให้รู้ทันเอากลับมาเราฝึกไปเรื่อยๆหมั่นรู้สึกตัวอย่าทิ้งฐานอย่าทิ้งบ้านถ้าเราทิ้งฐานทิ้งบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะถูกอารมณ์ครอบงำทันทีอันฝึกฐานเอาไว้วิหารธรรมก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4วิหารธรรมอาจารย์บางทีก็เรียกว่าบ้านบ้างเรียกว่าฐานบ้างนั้นฝึกสร้างบ้านของเราไว้ถ้าเรามีบ้านของเราเราก็มาอยู่ในบ้านของเราถ้าเราไม่มีบ้านปุ๊บเนี่ยจิตก็จะเล่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปจมอยู่กับใจไปจมอยู่กับสังสารวัฏทางปฏิจจสมุปบาทงั้นถ้ารู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสร้างบ้านของเราอยู่ที่ฐานของเราอยู่ที่บ้านของเราไปบ่อยต่อไปจิตมันจะที่ฐานเองจะอยู่ที่บ้านเองงั้นหมั่นฝึกให้แก่กล้าต่อไปทุกข์ทั้งหลายก็จะห่างเราออกไปกิเลสทั้งหลายก็จะค่อยๆจางลงไปแล้วเมื่อถึงขั้นสมาธิกับปัญญาแล้วต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์เราจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมีค่าที่สุดเราจะเห็นร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่ได้ไกลเราเลยมีโอกาสละก็ทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่3ในสังสารวัตรที่มีศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำนายว่าศาสนาพุทธจะมี5ช่วงใน 5,000 ปี 1,000 ปีจะมีพระอรหันต์แบบไหน 1,000 ปีที่2จะมีพระอรหันต์แบบไหน 1,000 ปีที่3ก็จะเป็นยุคของพระอนาคาอันนี้เราอยู่ใน 1,000 ปีที่3ละ 1,000 ที่ปีที่4ก็จะมีสกิทา 1,000 ปีที่5ก็จะมีพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่เหลือละแต่อีกอันหนึ่งที่มีคำสอนต่อๆกันมาก็คือว่าตราบใดที่ยังมีมรรควิธีมรรคยังมีสอนอยู่ต่อไปถ้ายังมีโพธิปักขิยธรรม37ประการยังมีอริยสัจ4อยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านพูดไว้2ไวยะไวยะหนึ่งก็คือยังมีมรรควิธียังมีอริยสัจ4ยังสืบทอดยังสอนอยู่ภาวนาให้เป็นฟังให้เข้าใจหลักให้แม่นแล้วเราจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างอัศจรรย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบรวยขึ้นนะแต่เราจะมีความสุขเราจะวางอารมณ์ได้อย่างอัศจรรย์ท่ามกลางความทุกข์เราจะมีสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์จะมีอิสระของทางใจนั้นภาวนาไปเรื่อยๆจิตจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องต้องมาจากการฟังธรรมก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จิตได้สัมผัสพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วต่อไปจิตจะบริสุทธิ์ด้วยตัวจิตเองเมื่อบริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์เมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจแล้วฉะนั้นต่อเนื่องของเราไปฟังธรรมแล้วก็หมั่นสังเกตกายใจไปด้วยฟังธรรมประกอบด้วยการปฏิบัตินะฟังธรรมประกอบด้วยสติฟังไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยพอฟังปุ๊บสนใจอาจารย์ทิ้งฐานวิ่งมาที่หูมาฟังอาจารย์เพราะอยากรู้ตัณหาผลักออกมาตอนนั้นฟังธรรมด้วยตัณหาแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเนี่ยฟังธรรมด้วยสติถ้าฟังธรรมแล้วปวดขาพอฟังอยู่ไหลไปที่ขาไปกดไว้รู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยสติพอฟังแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาไหลไปหาความเบื่อรู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานเนี่ยสติมันก็ทำงานขณะที่ฟังธรรมหูก็ยังฟังอยู่นะแต่จิตก็ยังรู้ทันใจที่ไหลไปฉะนั้นฝึกไปเรื่อยเรื่อยต่อไปสติจะตื่นขึ้นมาขณะฟังธรรมเราอาจจะบรรลุธรรมขณะฟังธรรมอย่างเช่นพระสารีบุตรหรือพระหลายๆรูปในสมัยพุทธกาลก็ได้งั้นต้องฝึกจิตให้ถูกแล้วของขวัญชิ้นอันยิ่งใหญ่จะรอเราอยู่ข้างหน้าครับ